Radio Magazine.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Selmom Katunarić, savjetnicom za kulturu i umjetnost u Splitu, i Slađanom Petrović Varagić, nekadašnjom direktoricom Kulturnog centra u Požegi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nekadašnja novinarka, aktivistica, organizatorica brojnih humanitarnih akcija za potrebe socijalno ugroženih osoba, kandidatkinja za nagradu Splitski cvit, koja se dodjeljuje istaknutoj Splićanki za pomaganje sugrađanima, aktivizam i postignuća u svojoj sredini. Selma Katunarić je rođena Sarajka, danas radi na mjestu savjetnice za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru grada Splita, u kojem živi već 30 godina. Sa Selmom Katunarić razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Gospođo Katunarić, bili ste kandidatkinja za nagradu Splitski cvit. Koliko vam znači to?
Pa gledajte, ovo je već šestu godinu za redom da se bira Splitski cvit. Inicijativu je pokrenula udruga Naš kvart sa željom da upravo na Dan žena se promovira rad, aktivizam, angažiranost žena u Splitu i potakne njihov budući rad, znači budućih generacija, ovih koji dolaze. Procjenjuju se koje su žene u tom segmentu, u toj godini, dale, bile vidljive, doprinijele nekakvim događanjima, dale svoj doprinos kulturi, socijalnom angažmanu i tako dalje. Mislim da svaku to puno znači, ali zasigurno da meni to posebno znači, jer nakon 30 godina života u Splitu, eto, Split ne prihvaća kao svoju stanovnicu, građanku, sugrađanku i tako dalje. Normalno da je to veliki uspjeh.
Rođeni ste u Sarajevu. Krajem 80-ih odlazite iz Sarajeva. Šta je ono što vam fali, evo, 30 godina nakon? Da li posjećujete rodni grad?
Oduvijek mi fali Sarajevo. Normalno da ja stvaram svoju obitelj u Splitu, imam kćeri, supruga i prijatelje i da se neke stvari kompenziraju. Da su dva svijeta, dva su svijeta. Mislim, na jedan određen način postoji razlika u onim nekim suštinskim, ajmo reći, emocionalnom jednom dijelu koji meni nedostaje. Grad kao grad Sarajevo nedostaje mi, ali onaj grad normalno u kojem sam ja živjela do 87. 8. godine. U Sarajevu sam bila u par navrata i sad moram priznati da najviše zbog moje bolesti i nekakvih obveza nisam bila zadnje 4 godine. Međutim, fali mi jedan merak i jedna toplina i jedna emocija koju, eto, ovdje malo toga fali. Ta jedna dubina, toplina i jedna jednostavnost u komunikaciji.
Evo da se vratimo na vaš odlazak u Split. Nedugo nakon toga počinje onaj nesretni period za sve ljude na ovom području. Dobili ste prvi posao, da tako kažem, u novinarstvu. Kakva su vaša iskustva, kako je bilo raditi ovaj posao u takvim okolnostima?
Meni je bilo užasno raditi. Ja sam 85. godine diplomirala. Ja sam bila mlada i još neformirana novinarka, ako ćemo tako gledati, s tim da sam se jedno vrijeme i prebacila iza kamera i tako dalje. Pisala novinarstvo je bila moja najveća ljubav, na kraju sam završila na televiziji ovdje u Splitu. Najteži mi je bio period iz jednog jedinog razloga, kao da smo živjeli tri različite povijesti, odnosno historije, jel? Narod u Bosni i Hercegovini kao da je živio jednu povijest, a narod u Hrvatskoj drugoj. Ja sam se suočila sa nekim činjenicama koje nisam tada znala ili moja generacija nije bila toliko zadojena s tim činjenicama i meni je bilo uistinu šokantno. Jel? Naravno da je u ono vrijeme bilo neophodno se suočiti sa nekakvim stvarima koje su vas bolile, jer ih niste razumjeli, dakle zašto sam ja drugačija, zašto ja nisam čista ili ovakva ili onakva Hrvatica i to. Međutim, sada to kad gledam sa ovog aspekta, kad sam odrasla, sazrila i ne znam, je drugačije. U ono vrijeme je bilo jako teško, ja sam još dakavicu govorila, Dakle, razlika je u tome što kažete hajde da se igramo ili hajmo se igrati. Jel, to je jako paralo ljudima uši. Unatoč svom mom trudu da budem objektivna i radim pošteno i objektivno svoj posao, nailazila sam na nekakve prepreke kako u sebi, tako i izvan sebe, znači kod drugih ljudi, kolega, ne svih, jel? I moj zadnji pokušaj integriranja u novinarski posao da radim je bilo rad na trećem programu Hrvatske radiotelevizije, kada sam odbijena od urednika tadašnjeg u Splitu, gdje mi je otvoreno rečeno da nisam podobna. Dakle, u tom momentu sam ja shvatila da moram prvo riješiti neke stvari sa sobom, postaviti se i tako dalje, sazriti i to, a onda dalje vidjeti šta ću sa okolinom. Međutim, to je prolazilo i nekako je sve dolazilo na svoje mjesto. Ali taj period mi je bio jako težak i tu negdje sam ja jednom nogom iskoračila iz novinarstva.
Bili ste među prvima u Kninu kao ratni izvještavač. Sjećate li se tih trenutaka i o čemu tada jedan mladi novinar može uopšte razmišljati?
Riječ je o Kijevu, dakle. Tada je to bio ulazak Ratka Mladića u Kijevo. Zna se kako je Mladić ulazio, dakle, kroz Garuštinu, Pahljeno i ostalo apokaliptični ulazci. Ono čega se prvog sjetim sad kad me pitate, jer smo radili intervju sa Ratkom Mladićem, ne bi vjerovali. Ja se sjećam mirisa pitralona. Znači, mirisa nakon brijanja njegovog, i taj miris pitralona kad i dan danas negdje na nekom starijem gospodinu osjetim, meni odmah te asocijacije se vraćaju. I bilo je tako simpatično i tragično, jel da mi, više tragično gledajući sve ono, kad je on meni rekao da sam jako simpatična, ali imam problem što me indoktrinirao Tuđman, jel. I sad kako ću ja čovjeku objasniti da odakle ja dolazim i šta ja promišljam o svemu tome, bilo je jako teško.
Selma, vi ste poslije novinarskog angažmana posvetili se radu u civilnom sektoru, organizovali bezbroj humanitarnih akcija, zastupali bezbroj pojedinaca i udruženja. Odakle tolika želja i potreba za aktivizam?
Po dolasku u Split, ja sam shvatila da ako želim postati dio grada, ja se moram jednostavno integrirati u tu sredinu. Ja moram priznati da je to krenulo iz nekakvog mog osobne potrebe za preživljavanjem. Nama je u Sarajevu izgrađena jedna ogromna socijalna empatija i mi smo odgajani tako. I normalno da to malo po malo postaje vaš način života. Ja u tom periodu u Hrvatskoj nisam baš mogla dobiti posao, rekla sam već da nisam bila uvijek podobna. U to vrijeme su i udruge nudile baš ovakvom profilu ljudi kao što sam ja, žena, posao. Tu se negdje poklopilo sve.
Danas ste savjetnica za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru grada Splita. Koliko je zapuštena, evo, kulturna, umjetnička, historijska vrijednost i da tako kažem i naš odnos prema tome i u Splitu, a pretpostavljam evo da pratite i u Sarajevu kako je to.
Kultura nije uvijek svakome ono lijepa i svidljiva u nekakvim segmentima, ali kultura je ono što kod vas razvija empatiju, razvija način promišljanja o drugačijem, odgaja vas, informira vas, educira vas. Dakle, ako vam se nešto i ne sviđa, princip je jednostavan. Znači, ako ste u kazalištu, u teatru, u pozorištu, nije bitno. Ako sjedite i predstava vam se ne sviđa, odgojeni ste tako da tu predstavu odgledate do kraja. U tom segmentu mislim da je kultura izgubila sve te funkcije. Mislim i na materijalnu i na nematerijalnu, i kulturu i kulturnu baštinu. I mislim da na pogrešan način se pristupa prezentaciji kulture i dosta, ne dosta, nego prečesto politizira. Kultura ima veliku, veliku ulogu koja je kao i obrazovanje, vidim i u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj iznimno zapostavljena.
Selma, za kraj, nedostaje li vam poznati čuveni sarajevski humor?
Neki su rekli, vi ćete me ispraviti da ono nema više humora, jer su mojih haso umrli, ali nije istina. Strašno mi nedostaje. Pazite, ja sam svojim dolaskom probijala led upravo sa tim tumorom koji je živio u meni. Ja sam simbolizirala i ljudima u Splitu i Hrvatskoj taj sarajevski humor. Pa ja bi izdvojila iz onoga što mi nedostaje dvije stvari. Nedostaje mi taj humor, nedostaje mi kafana. Kafana je mjesto, možda nije premijereno reći u slobodnoj Europi, ali kafana je jedno mjesto koje treba sociološki obraditi. U kafani kada sjednete, sjeće vam i akademski obrazovan čovjek, i književnik, i čistačica, i nije bitno, i sve različitosti nestaju. Ja ne govorim o cajkama, o ovim narodnjacima, evo, ja govorim o jednom druženju koje je tada bilo rasterećeno, jednostavno, nismo se pitali što si, tko si, odakle si, eventualno je bilo pitanje vrlo bitno, a to je čiji si. Znači, nosio si nešto od svoje obitelji i morao si štititi ugled te obitelji. Sve drugo je bilo nebitno.
Selma, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala i pozdrav svim mojim jednim Bosancima i Hercegovcima. Jednim pozdravom, u stvari dva pozdrava ako mi dopustite. A to je splitski zdravi i veseli bili i naš poznati Vozdra.
Sa Selmom Katunarić razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nekadašnja direktorica Kulturnog centra Požega, Slađana Petrović-Varagić, očekuje da će pritisci i javne uvrede kojima je izloženo od strane lokalne vlasti Srpske napredne stranke u tom mjestu prestati nakon pisma koje je institucijama Srbije uputila radna grupa Evropske unije koja se bavi kršenjem ljudskih prava u oblasti umjetnosti. S njom je razgovarala Iva Martinović.
Očekujete li da će se nešto promijeniti u odnosu lokalne vlasti u Požegi nakon reakcije radne grupe Evropske unije koje se bavi kršenjem ljudskih prava u oblasti umjetnosti, a koje su pozvale na hitan prekid kleveta, javnih uvreda koje su upućene na vašu adresu već dosta dugo i nakon što ste smijenjeni sa mjesta direktorke Kulturnog centra Požega?
Ja svakako očekujem da će bar prestati ti pritisci, da će prestati iznošenje nekakvih neistina, javnih uvreda i svega onoga što zapravo predstavnici lokalne vlasti čine na lokalnim medijima, na društvenim mrežama. Zapravo nadam se da ovaj apel radne grupe Evropske unije nije poslat samo iz razloga da bi se slučaj internacionalizovao i da bi što više kolega ljudi čulo za njega, nego upravo to da bi se, da kažem, jedan građanin Republike Srbije zaštitio i da bi zapravo ti pritisci prestali i da bi republički organi, republičke institucije na neki način izvršile pritisak na lokalne vlasti da prestanu da to čine.
Pismo su uputili i na adrese predsjednika i premijerke i ministra kulture. Da li vam se neko obraćao?
Ne, meni se niko nije obraćao. Jedino što znam jeste da je Muzej savremene umjetnosti Beograd reagovao po pitanju umjetničke zbirke, jer oni praktično jesu institucija koja je za to nadležna i na neki način su ispostava Ministarstva kulture po pitanju zaštite umjetničkih zbirki, tako da na osnovu iznošenja svih tih vrlo problematičnih, da kažem, istina po znacima navoda od strane predsjednice Skupštine o stanju zbirke u Kulturnom centru Požega, Muzej savremene umjetnosti Beograd je reagovao dopisom i tražio zapravo uvid u tu zbirku.
Šta je sa zbirkom?
To je zapravo zbirka u formiranju i to je zbirka koja sadrži negdje oko nešto manje od 100 različitih umjetničkih dela koji su tu dospjeli ili poklonima ili od dva otkupa od strane Ministarstva kulture. I neprestano se iznose nekakve informacije da su to slike sumnjivog kvaliteta i da su preplaćene i da sam ja oštetila lokalni, a sad kažu i republički budžet. Naravno, o otkupu tih umjetničkih radova odlučivala je vrlo relevantna komisija koju je sastavilo samo Ministarstvo kulture. A što se tiče samog prostora gdje se slike čuvaju, to je jedna prostorija koja je nekada bila kancelarija direktora kulturnog centra i kulturni centar, pa ni galerija nemaju tavan. I ništa od toga nije bilo ni u vlazi, ni u bilo kako lošem stanju do novembra prošle godine.
Zbog čega vas napadaju i nakon što ste smenjeni?
Zapravo ovaj apel desio se nakon posljednjih uvreda koje su se desile na lokalnoj televiziji u Požegi i koje su iznete u jednoj sad specijalnoj emisiji u kojoj su gostovali predsjednik opštine i predsjednica skupštine. Napravljen je prosto jedan portfolio koji je na neki način predstavio ceo sa taj problematični slučaj Kulturnog centra Požega pod mojim vođstvom. Na prvom mestu taj otkup slika i pretplaćene slike i razne druge stvari.
Smenili su vas. Zbog čega ste im, čini se, i dalje trn u oku?
Zapravo ne znam ni ja. Ono što se desilo u posljednjih mjesec dana u Požegi jeste da su građani zapravo izašli na ulice da protestuju zbog očiglednih, da kažem, protivzakonitih radnji lokalne vlasti. Zapravo pred samu tu emisiju koja se desilo posljednje vređanje. Skupština, to jest većina koju čini Srpska napredna stranka i njihova koalicija, usvojila je jednu odluku koja je baš inicirana od strane Sportsko-kulturnog centra, to je sada te nove ustanove, a kojom se zapravo odvaja 12 miliona dinara za kupovinu jednog nelegalnog objekta koji je u vlasništvu porodice predsjednice Skupštine. U tom trenutku na samoj sednici Skupštine niko od predstavnika vlasti nije hteo da diskutuje na sve napade predstavnika opozicije, ali je tada napravljena ta jedna specijalna emisija da se javnosti objasni sve šta i kako stoji, i onda je uz to iskorišćeno da se neki, kako oni verovatno smatraju, glavni protivnici njihove vlasti onako provaljaju kroz blato. Među njima sam uvek i ja, i uvek sam krivac, mada ne znam zbog čega.
Požega je zapravo jedan od retkih primjera gdje su građani uspjeli da osujete planove vlasti za kupovinu tog nelegalnog objekta. Kako ste to uspjeli?
Delimično, moram da kažem. Posle tog prvog protesta sutradan se pojavilo saopštenje predsjednika opštine kojim je on saopštio da je se porodica koja je vlasnik tog objekta povukla i da zbog pritisaka koje trpi od javnosti sada se predomislila i neće više prodavati taj objekat opštini u tom trenutku. Međutim, niko nije na ulici izašao zbog namera porodice da prodaje objekat. Upravo su građani izašli na ulice iz razloga što se njihov budžetski novac troši i zapravo zahtjevi ljudi koji protestuju su i dalje na snazi, a to je da se te odluke o odvajanju tog novca za kupovinu ovog objekta stave van snage, da se zakaže nova sednica Skupštine i opštinskog veća i da se zapravo sve vrati u početno stanje. To se ne dešava. Dešavaju se zapravo i druge radnje od strane opštinske vlasti koje govore da zapravo opština ne odustaje. Dešava se promjena urbanističkog plana koja zapravo treba da omogući legalizaciju tog objekta. On je od garaže preko fitnes sale i teretane sada postao hostel u novom urbanističkom planu. Tako da čini mi se da nismo baš uspeli sve to da osujetimo, ali evo, novi protest je u nedelju i izgleda da građani neće odustati.
Vraćam se na vašu smenu. Smenjeni ste pre dve godine kada je Srpska napredna stranka došla na vlast u Požegi. Pod kojim obrazloženjem?
Ono što je prvo izrečeno kao glavna zamjerka od strane i sadašnjeg aktualnog predsjednika opštine jesu stvari koje se tiču programske delatnosti i programske orijentacije kulturnog centra. Prve zamjerke su bile da je to preambiciozno i da je to neka visoka kultura koju ne razumeju široke narodne mase, da je to nekakva, na primjer što se galerije tiče, stalna postavka apstraktnih slika i da tu nema preslica, džempera i sličnih, kako je predsjednik rekao, etno stvari. Na nekakvom sastanku koji je bio prvi sastanak predsjednika opštine sa direktorima javnih ustanova, javnih preduzeća, ja sam zapravo pozvana na odgovornost zbog toga što se u tom trenutku, kako je predsjednik procenio, povećala gledanost reality show programa na teritoriji opštine Požega, a da ja kao direktor jedne ustanove kulture nisam ništa učinila da to smanjim.
Citirat ću samo još jednu njegovu izjavu, da moramo da shvatimo da smo mi narod tradicije, ratnički narod, nešto hoćemo nego što moramo jer smo na takvom mestu i kultura, sport, umetnost, hteli mi to ili ne, to moraju da prate. Kako biste na ovo odgovorili?
Pa to je nekako, čini mi se, vrlo često u posljednje vreme. Nažalost, Požega deluje kao neko mesto gdje se to jedino dešava, ali možda, zahvaljujući nekim od nas koji smo te stvari izneli u javnosti i koji prosto nismo htjeli da ćutimo. To su klasične populističke izjave političara koji sada podilaze svojim izjavama širokim narodnim masama, koje oslobađaju ustanove kulture od elitista, od ljudi koji su, kako oni kažu, samo proklamovani intelektualci ili, ne znam, kulturolozi koji zapravo samo plasiraju nekakvu umetnost njima razumljivo i tako dalje. Ne znam kako da kažem, to su upravo te populističke izjave koje nekako dele same građane na te sad neke elite i na narod, i mi smo nekakvi protivnici, ne znam čega, naroda ili nekakvog širokog obrazovanja ili neke kulture koje je za široke narodne mase. Mislim, što apsolutno je neistina i što ne može se tako posmatrati nikako.
Uprkos reakciji brojnih javnih ličnosti, institucija kulture i potpisa nekoliko hiljada građana na kraju i odluke suda, vi na svoje radno mesto niste vraćeni. Vaš slučaj je prošao zapravo nekoliko sudskih instanci.
Tako je. Prva presuda je zapravo bila od strane Višeg suda u Užicu i ona je dobijena, da kažem, u moju korist po sve tri stavke. Nakon toga opština uložila žalbu i ceo postupak je dalje otišao na apelacioni sud u Kragujevac i onda je se prošle godine, negde mislim mart, april, nisam sigurna, desila i ta druga presuda koja je zapravo potvrdila takođe da je razrešenje bilo nezakonito i da je rešenje o razrešenju ništavno, ali onu drugu stavku vezano za vraćanje na to mesto direktora, apelacioni sud u Kragujevcu se proglasio nenadležnim da to učini, rekavši da je to sada na samom poslodavcu, što je nekako bilo nelogično, jer u mom sporu nije bio tužen poslodavac. Moj poslodavac je u tom trenutku bio kulturni centar, a ja sam tužila osnivača, opštinu koja me je razrešila, i direktor nije zapravo radno mesto, to je funkcija na koju se neko imenuje po konkursu ili na periodu od godinu dana kao vršilac dužnosti. Tako da smo mi zapravo tu presudu poslali na Vrhovni kasacioni sud, na reviziju u toj drugoj stavci, i mi još uvijek čekamo.
Sada više i nemate zapravo gde da se vratite. Kakav je danas kulturni centar i šta se dogodilo sa njim ove dve godine?
To je nekako bilo i očekivano. Mislim da je baš i vaša kuća izveštavala o tome, da je sam predsjednik opštine rekao da će se, kakva god presuda bude, oni izmigoljiti i naći nekakvo zakonito migoljenje, i da će oni verovatno spojiti i ugasiti kulturni centar. Čak je rekao kao u izreci, drumovi će poželeti Turaka, ali Turaka biti neće, tako će bivša direktorka poželeti kulturni centar, ali ga biti neće, i to se zapravo desilo. Ona je likvidirana i likvidirana još jedna privredno društvo, oni su bili zapravo javno preduzeće, sportski objekti, pod izgovorom da zapravo se to čini radi uštede i radi toga da javno preduzeće kao što su sportski objekti više ne mogu biti finansirani iz budžeta, što i jeste po zakonu, ali to nije moralo i nikakve veze da ima sa samim kulturnim centrom koji kao ustanova postoji od 62. godine i koji je menjao imena i menjao i čak i delatnosti, i zvao se jedno vreme i Radnički univerzitet Dragan Kuveljić, i tako bavio se obrazovanjem, ali ga nikad niko nije ukinuo. Paralelno sa tim išla je registracija nove ustanove koja se zove Sportsko-kulturni centar. Zanimljivo je takođe da je bivši predsednik upravnog odbora, koji je upravo bio ovako vrlo uključen u moju smenu i vršio na neki način i tri meseca pritisak na mene da sama podnesem ostavku, onda predložio to razrešenje. On je sada jedan od zaposlenih u kulturnom centru, iako je po struci poljoprivredni tehničar, i zaista ne znam kakav je opis posla koji on obavlja. Iskreno da vam kažem, ne pratim. Ono što se može negde videti na toj lokalnoj televiziji, na društvenim mrežama, vidi se da na primjer opštinski odbor Srpske napredne stranke dolazi organizovano u tu galeriju, da oni u rukama na tim fotografijama drže informator svoje stranke i kao da su upravo sa neke sednice tu došli. U javnosti se zapravo predstavlja da je ta ustanova napokon oslobođena od tih kvazi elitista i nekih kulturnjaka koji su zapravo plasirali tu umetnost koju samo oni razumeju.
A zapravo u vreme kada ste ga vi vodili, uspeo je da promeni vrednosti kulture u ovom mestu i postao prepoznatljiv po sadržajima, dobio niz nagrada.
To je, da kažem, jedan mali dom kulture u jednoj maloj opštini, i ono što je bilo nekako ključno jeste da smo pisali dosta projekata, dobijali dosta sredstava iz republičkog budžeta ili od drugih donatora, da smo obnavljali opremu, da smo uvodili nove programe, i ono što je meni bilo nekako najznačajnije jeste da smo uključivali sve sve kreativne potencijale koji u Požegi postoje, da smo se nekako otvorili za samostalce, pojedince, kreativne stvaraoce, ako ih Požega ima, za saradnju sa drugim ustanovama i sa naravno nevladinim organizacijama.
I gde ste danas i šta radite?
Pa danas sam praktično prijavljena na Nacionalnu službu za zapošljavanje kao nezaposlena. Zapravo sam, eto da kažem, samostalac, nezavisni kustos. Radim i nekakve druge stvari koje su zapravo angažmani od nekih drugih ustanova ili udruženja, tako da, eto.
Koliko je teško protiviti se, raditi i živeti u maloj sredini pod ovakvim uslovima i sa ovakvim tretmanom?
Pa nije lako. U tom trenutku kad je to zapravo sve započelo, ono što je nekako možda i meni u tom trenutku dalo neku snagu da nastavim sa tim nekakvim otporom zapravo, jeste upravo ta podrška i male sredine, ali i podrška struke i kolega. I vidovi opstrukcije su bili sve mogući, od prestanka prenošenja finansijskih sredstava iz budžeta do slanja nekakvih partijskih inspekcija koje će kontrolisati financije i tako dalje. Ali ono što se neprestano dešavalo jesu ta vrata u mojoj kancelariji koje su bilo otvorene, gde su dolazili neki poznati i nepoznati ljudi da mi pruže podršku i da kažu da treba da istrajem i tako dalje. Ono što je nekako opterećujuće jeste da u toj sredini žive moji roditelji, roditelji moga supruga, da oni zapravo gledaju te lokalne medije i da te neke druge ljude, nama bliske, više te neke stvari, kada se iznose neke neistine ili nešto, diraju nego nas same. Mislim, mi smo negde sigurni i da nismo bili sigurni u to, ne bismo javno ovako istupili.
Imate li utisak da umetnici uz druge profesije koji se javno protive ili zalažu za pitanja koja nisu na liniji vlasti bivaju kažnjeni?
Pa nekako mislim da jeste tako. Zapravo kao da kada se neko individualno usprotivi nekako zvaničnom stavu vlasti, bilo na lokalnom, republičkom, na bilo kom nivou, on nekako biva obeležen kao ne sad ono neki neistomišljenik ili protivnik u sučeljavanju stavova, nego prosto kao protivnik države, kao protivnik razvoja, napretka, kao neko koje, ne znam kako da objasnim, kao što je predsjednica Skupštine rekla, će ovom izložbom slika koje kulturni centar otkupljivao pokazati šta je to galerija Ne ponovilo se, kao da je to ona degenerisana umetnost koju su nacisti pokazivali 37. godine. Mislim, prosto bivamo na neki način obeleženi kao tako se ne treba raditi.
Zašto visoka kultura ne može opstati bez podrške vlasti?
Pominjana malo pre, Jung je rekla da se uspeh kulture i kulturnog menadžera ili nekog festivala, projekta meri na blagajni. To apsolutno nije istina. I da je to tako, ovaj festival sigurno ne bi imao, dobijao i potraživao neku podršku države. Visoka kultura je zapravo nekomercijalna jedna delatnost koja je neophodna za praktično i edukativne svrhe i zarad održanja duha i uopšte neprestano imamo sad tu neku polarizaciju na nas kulturnjake koji se bavimo savremenim stvaralaštvom ili kulturnjake koji se bave kulturnim nasleđem i na profesionalizam, amaterizam. Mislim da je upravo ta visoka kultura koja je u domenu savremenog stvaralaštva zapravo kulturno nasleđe koje mi ostavljamo generacijama koje tek dolaze i zato je neophodno da bude podržana, jer ukoliko ne bude podržana, mislim, šta zapravo mi ostavljamo?
Bio je to razgovor sa Slađanom Petrović-Varagić, nekadašnjom direktoricom Kulturnog centra u Požegi. Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.